gepleýär Azatlyk radiosy. Ertirini hayırlı bolsun kadırlı dinleyiciler. Şun 2019 yılın 24. dekabrı hepdenin seyşenbe günü. Efirde havarlar ünlülüğü şun programımızda. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti Türkmenistan'ı din adatlıkları oyuncu Ayratin Alada bildiriyen yurtların arasına tədeden koştu. Mari'nin mekteplerinde bellenilecek tədeyil davarası için okulçulardan yeni pul yığınılıyor. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinləp bilərsiniz. Programımızın esası bölümüne geçmedenim tədelikler dinlən. Olorun mazmunu bilen sizi min Səhra tanış ediyarın. Özbek parlament saylovlarında Özbekistan'ın Liberal Demokratik Partiyası yeniş kazandı. Avropada hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının sinçleri, qarışsız sesleri has köp çıdamlığa ruhsat beriyen üyt köşkülörün fonunda saylovlara çınlaqı düzgün bozmaların kölöge salandığına idiyarlar. 22. dekabrdaki ses berişlik Özbekistan'da bundan 3 yılı olay vaqt ozol prezident saylanan Şafkat Mirziyoyev hakimiyet başına geçeli veri geçirilen ilkinci parlament saylovlarıdır. 23. dekabrda ilan edilen deslapkı neticelerde Özbekistan'ın Liberal Demokratik Partiyası'nın parlamentin aşağı öyünün 150 orunluk oli meclisinde 43 orunu eğlendiği məlim edildi. Özbek ses berişliklerine ve saylov kampanyasına gözükçülü etmek için sinçlarını iyi veren Avropada hopsuzluk ve hizmettaşlık kuraması progresin bolunduğunu yönü kemçiliklerin hem bardığını nıltadı. Polşa bilen Rusiyanın arasında 2-nji jahan urşunun başlamağına kimin jogapkärdigi baradaky söz urşu güýçlendi. Olaryň ikisem bir-birini taryhy ýoýmakda aýplaýar. Polşanyň daşary işler ministrligi özüniň 21-nji dekabrda ýaýradan beýanatynda biz Russiýa Federasiýasynyň wekilleriniň şol sanda prezident Vladimir Putiniň 2-nji jahan urşunyň başlamagy we barşy barada ýagdaýlary ýoýan beýanatlaryny aladalylyk we ynamsyzlyk bilen garşy aldyk diýilýär. Warszawa Moskwany stalinist propaganda Tədədən başlamaqda və önkü liderlər Mikhail Gorbachev həm də Boris Yeltsin tərəfindən başladılan yaraşıq tağallalarına zəfər yetirməkdə ayıpladı. 22-ci dekabrda Rusiyanın dövlət heyətçiliyindəki TASS xəbər agentligi yurdun daşarı işlər ministerliyinin mətbuat vəkili Maria Zaharova salgılanıb agresiv retorikalar həm də faşizmə qarşı söyüşənlərin monumentlərini yumurmaq arqalı Varşavanın qatnaşıqlara ziyan yetirəndigini aytdı. Owa sandaqy söwüşde Birleşen Ştatlaryň bir harby gullukçysy öldürildi diýip ABŞ-nyň harbylary aýdýarlar. Resmileriň 23-nji dekabrda ýylan eden habarynda goşmaça maglumat berilmeýär. Şeýlede ilk bilen harby gullukçynyň maşgala agdalaryny habarly etmek maksady bilen onuň şahsyýeti häzirlikçe köpçülige mälim edilmeýär. AFP neşri Birleşen Ştatlaryň harby gullukçysyna edilen hüjümiň jogapkärçiligini Taliban toporunyň öz üstüne alandygyny habar berýär. Talibanyň medpowat wekili Zabiullah Mujahid WhatsApp Messenger arkalı AFP neşirine beren maglumatında söwüşçülörün 22-nji dekabrda giyişlik gundudun çardara etrafında Amerikan ulağını partladandığını aytdı. 21-nji dekabrda Aşgabatyň garaşsyzlygynyň 10 ýyllygy seýleýähinde Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparmurat Niýazowyň heýkeline gül goýmak çäresi boldy. Geçen ýyldan tapawutlykda bu ýyl bu çära ýurdun häzirki prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow gatnaşmady. Ir bilen paýtagtyň garaşsyzlygynyň 10 ýyllygy seýleýähiniň öňündäki meýdançada mejlisiň din hem de jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, ýaşullar, talip ýaşlar we köp sanly aşgabatlylar ýygnandylar diýilip döwlet telewizionasynyň maglumatynda aýdylýar. Şol bir wagtda habarda şu ýylyň 6-njy oktýabrynda ýatlama güni münasibetli döwlet başdanynyň ýurdun ilkinji prezidentiniň hatyrasyny tutandygy aýdyldy. Şonda Berdimuhammedowyň Niýazowyň heýkeline gül çemenini goýup aýat dua okandygy aýdyldy. 1985-nji ýyldan tä ömrüniň soňky ýyllaryna çenli Türkmenistana ýolbaşçylyk eden Niýazow 2006-njy ýylyň 21-nji dekabrynda aradan çykdy we 2007-nji ýylda häkimiýet başyna gelen Berdimuhammedow ýurdun ilkinji prezidentiniň içeri we daşary siýasatyny gyşyrnyksyz dowam etdirmegi wada berdi. Gyrgyzstan tanymal kino rejissör Bolot Şamşyýewiň aradan çykmagynyň ýasyny tutýar. Ol hepdeniň ahyrynda 79 ýaşynda Bişkekde aradan çykdy. Şamşyýewiň filmlerinde oýnan aktýorlar Murat Mambetowyň we Nurgady Sydygalyýewiň 23-nji dekabrda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, goşudyrnak içinde Usadyň aradan çykmagy Gyrgyzstan üçin özüni dolup bolmajak ýitgi boldy. Şamşyýew 21-nji dekabrda nämälim keserlen aradan çykdy. Gyrgyz kino rejissöri Susanda 1968-88-nji ýyllarda döreden filmler üçin öňkü Sowet Soýuzynyň çägünde meşhurlygy ýa bolupdy. Şamşyýew özüniň döreden filmler üçin ençeme Sowet döwlet bayraklaryna we Italiýada, Fransiýada, Germaniýada hem de Çehoslowakiýada halkara bayraklara münasip bolup